Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 9. april. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Centralna banka Crne Gore traži od domaćih banaka informaciju u vezi sa Panamom. Gradonačelnik Prijestolnice najavio uskoro tender za žičaru Kotor Lovćen Cetinje. Vojislavu Šešelju nakon Hrvatske i Bosne i Hercegovine ulazak zabranilo i Kosovo. Iz Iraka John Kerry doputovao u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Militantna islamska država širi se svijetom kao kancer, upozorio Ban Ki-moon. U emisiji se posjećamo događaja sedmice u Crnoj Gori, ali i u regionu. Tako je Sarajevo obilježilo 24 godine od opsade grada.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti. Onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna banka Crne Gore uputila je bankama koje posluju na crnogorskom tržištu zahtjev za dostavu informacija o njihovoj mogućoj saradnji ili transakcijama sa kompanijama koje su registrovane posredstvom advokatske firme Mossack Fonseca iz Paname, objavile su vijesti pozivajući se na zvaničan izvor. Tender za gradnju žičare Kotor Lovćen Cetinje bit će uskoro raspisan, najavio je gradonačelnik Prijestolnice Aleksandar Bogdanović tokom posjete Azerbejdžanu. Bogdanović se, kako je saopšteno, tokom boravka u Baku sastao sa predstavnicima vlade Azerbejdžana, kao i sa investitorima iz oblasti turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede i tekstilne industrije. Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO u parlamentima zemalja članica trebalo bi da počne u maju, što je završna faza integracije u Sjevernoatlantski savez, saznaje List Pobjeda. Prije početka ratifikacije potrebno je da se završe pregovori o pristupanju NATO do kraja ovog mjeseca i potpiše pristupni protokol sa alijansom 19. ili 20. maja na sastanku šefova diplomatija zemalja članica alijanse. Vijesti iz regiona. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj proglašen je personom non grata na Kosovu, saopštio je kosovski ministar spoljnih poslova Petrić Seljimi. Šešelj ulazak nije dozvoljen iz razloga koji su tragično jasni za hiljade žrtava njegovih smrtonosnih riječi i djela na Balkanu, rekao je Seljimi. Šešelju su prethodno Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabranile ulazak na svoje teritorije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade demonstranata okupljaju se oko sjedišta britanske vlade u Downing Streetu kako bi zahtijevale odlučnu akciju protiv izbjegavanja plaćanja poreza ili ostavku premijera Davida Camerona, javlja Independent. Nakon otkrića o umješanosti u aferi Panamski papiri, demonstranti zahtijevaju od Camerona da zatvori poreske rupe ili da podnese ostavku. Američki državni sekretar John Kerry doputovao iz Iraka u iznenadnu posjetu Afganistanu, gdje će se sastati sa afganistanskim zvaničnicima. Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da stabilizuju Afganistan, uprkos višegodišnjoj vojnoj intervenciji i značajnoj financijskoj pomoći, navodi agencija Associated Press. Džihadistička grupa Islamska država i drugi ekstremisti šire se kao kancer svuda u svijetu, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u Ženevi, gdje boravi povodom međunarodne konferencije o spriječavanju nasilnog ekstremizma. Ban je pozvao SAD da spriječe ili dodatno sarađuju u borbi protiv pošasti terorizma i dodao kako vojni bezbjednosni odgovor nije dovoljan u borbi protiv te pošasti. Kineske vazduhoplovne snage počele su zajedničke vojne vježbe sa vazduhoplovnim snagama Pakistana u trenutku kada vojske dviju zemalja jačaju operativne veze. Kina i Pakistan nazivaju jedan drugog prijateljima i u dobru i u zlu, tim prije što su obje zemlje godinama oprezne u pogledu zajedničkog susjeda Indije, a žele da uspostave i protivtežu američkom uticaju u Aziji, navodi agencija Reuters. Još jedna vijest, američki tužioci imaju informacije da je bivši predsjedavajući predstavničkog doma kongresa Dennis Hastert zlostavljao najmanje 5 dječaka dok je bio trener rvanja u jednoj srednjoj školi prije 40 godina. Slučaj je međutim zastario, a tužilaštvo je do tog otkrića došlo pošto je ovaj republikanac 4,5 godine nezakonito podizao veliku količinu novca iz banke kako bi isplatio novac osobi koja ga je, kako tvrdi, ucjenjivala.
slobodnaevropa.org.
I kao i obično, subotom posjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu na izmaku. Sačuvati Ulcinsku solanu i njen bogati biodiverzitet očigledno odavno nije pitanje samo Crne Gore, već međunarodne zajednice. Stoga su na dvodnevnoj konferenciji održanoj u Podgorici predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i stranih i domaćih ekoloških organizacija optužili crnogorsku vladu da nije ispoštovala dogovorene rokove i pozvali su državu da solanu što hitnije zaštiti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Američka ambasadorka Margaret Uehara.
Sjedinjene Američke Države kao i naši evropske kolege pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Iz vlade međutim odbacuju odgovornost i tvrde da bez proizvodnje soli i kvalitetne studije održivosti ne može biti ni kvalitetne zaštite. Ministar za održivi razvoj Branimir Gvozdenović odbacuje sumnjičenja o planu izgradnje turističkih kompleksa na tom području.
Priča o formama i načinu izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači na prostoru solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
U međuvremenu, ornitolozi su zabrinuti drastičnim smanjenjem broja ptica koja na svom migratornom putu snagu prikupljaju u solani. Ornitolog Darko Saveljić.
Bez solane Evropa gubi milione ptica svake godine. Dinamika je ekstremna. S proljeća vi ptice ne brojite 1, 2, 3, nego brojite 1.000, 2.000, 3.000. To su prizori koji raspamećuju ornitologe. A taj ornitoturizam je danas od svih vidova ekoturizma bilježi najveći porast.
Dok se čeka na potpisivanje sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore, koji samo što nije, već se govori o nadgledanju primjene sporazuma, zašto će biti odgovoran parlamentarni forum koji će činiti čelnici parlamentarnih partija. Prema riječima Neđeljka Rudovića iz građanskog pokreta URA, riječ je o mehanizmu zaštite sprovođenja sporazuma.
Prosto ne želimo ništa da prepustimo slučaju. Mislimo da je to dobar mehanizam da se ukaže javno na sve moguće opstrukcije koje bi se mogle pojaviti, koje su s obzirom na iskustvo koje imamo očekivane.
Ivan Vujović iz Krivokapićevog SDP-a.
Ideja je bila osnovna da subjekti koji stanu iza dogovora o uslovima za fer i slobodne izbore nastave i nakon eventualnog zaključivanja sporazuma dijalog i u dobroj vjeri razmatra eventualne probleme koji se mogu pojaviti tokom implementacije samog sporazuma. Moram da kažem da je ovaj dio, ovaj segment sporazuma prihvaćen sa apsolutnim konsenzusom i da je oko toga bilo, da je to je bila jedna oblast oko koje je bilo najlakše postići dogovor.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo. Prodam železo, prodam bakar, to nađem nešto sitnica, a evo 3 godine ništa nema od socijalne pomoći.
Na Međunarodni dan Roma, kada su od strane ombudsmana i nevladinih organizacija podsjetili da ta populacija živi na marginama crnogorskog društva i da je i dalje jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa, podsjetili smo 9-članu porodicu Beća u Nikšiću.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu. Svaku jutro moram da mu nabavim bar 1 euro za školu. To mi je najbitnije od mene, a nema para posle da kupim đak brašna kako da bi podigao, jer kad dođe iz škola oče i neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle i mene to.
Čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisaće u Crnoj Gori prvi model terenca u istoriji tog britanskog proizvođača. Promocija modela Jaguar F-Pace biće na Svetom Stefanu i na Slanom jezeru u Nikšiću, gdje je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. Tamošnji novinar Darko Bulatović prvi objavio nezvanične informacije o tome.
Možda im je nešto, naš crnogorski, da kažem, krš, jeli, bio interesantan i negdje naši tereni koji onako su na neki način pozivaju, pod znacima navoda, na takve vrste testiranja automobila terenskih, jer smo onako dosta u brdu i sve ostalo, ali eto, kažem, bilo je toliko drugih sličnih možda destinacija, ali šta je okidač da izaberu naš grad, naše podneblje, to još ne znam.
Za budvanski i crnogorski turizam dolazak Jaguara je sjajna promocija, ističe Tijana Četković-Kotarac iz turističke organizacije Budva.
Mnogo znači to za Budvu. U pitanju je jedan izuzetno jak svjetski brend, dakle jedno ime koje dovoljno govori samo za sebe, ne samo za Budvu, je značaj, već značaj je i za čitavu Crnu Goru. Ono što je nama važno kao turističkoj organizaciji, da će slike Budve, slike Svetog Stefana, dakle te fotografije, čita taj ugođaj koji će osjetiti svi koji će pratiti promociju novog Jaguara, ponijeti sobom u svijet i dakle planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budvom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.42. minuti priče iz regiona. U utorak se navršilo 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. U opsadi Sarajeva, koja je trajala 1425 dana, ispaljeno je oko pola miliona projektila. Poginulo je 11.500 ljudi. Posjeća nas Gordana Sandić Hadži Hasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega, ja ne mogu da vjerujem da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom.
Mi smo ljudi, treba nas azilite, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod.
Tako je!
Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica poginula 79. godište.
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu Suada Dilberović i službenica Olga Sučić. Kiparka Alma Suljević bila je među građanima koji su pomagali teško ranjenim.
Ova ruka je do juče vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stupili su da brani. U tom prvom mavu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju, da kažem i najveće žrtve, podnijela policija.
Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Kođo, koji je zajedno sa brojnim Sarajlijama položio cvijeće na spomen ploču na mostu Suade i Olge, je poručio.
Treba da uvijek sačuvamo istinu na te dvije heroine, da bi mlade generacije koje dolaze spoznale da mi ovdje nismo se borili sami sa sobom, da nismo, kao što su neki imali običaj da kažu, sami sebi dizali kuće i krove u zrak i sami ubijali svoju djecu.
Tokom ratne opsade stradalo je 1600 djece. Kao sjećanje na njihove rano prekinute živote, objavljena je knjiga i postavljena muzejska zbirka Djetinjstvo u ratu. Dvije Sarajke, Alma Telibečirević i Mela Softić, odazvale su se našem pozivu i ispričale svoje ratne uspomene.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se
rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, nikoga nego da iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. I zato je zanimljivo kao jedno životno iskustvo posmatrati taj rat, pogotovo iz neke dječje perspektive. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od bilo druge djece u svijetu.
Bilo je možda ono, možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Ali isto sam imala priliku, baš sam ja nadoknadila to za 15-16 godina sam išla na kockalicu, mislim. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata, ali je meni taj rat donio, mislim, taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, malo odgovorniji bili nego ostala osmogodišnja djeca.
Građani Sarajeva 24 godine poslije najčešće se sjećaju vlastite zablude da se rat i ubijanje u njihovom gradu ne može desiti.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti. Onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa, .org.
Iz Sarajeva idemo u Zagreb. Jevreji u Hrvatskoj 22. aprila bojkotovaće centralnu komemoraciju u Jasenovcu i u skladu sa tradicijom organizovaće je sami. Time upućuju, kako navode, protest zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nije na većini da ocjenjuje kako je manjina reagirala, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac povodom vladine ocjene da je odustajanje židovske zajednice od sudjelovanja u ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu pretjerana reakcija. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj najavila je da neće sudjelovati na komemoraciji 22. travnja zbog postava Jasenovačkog muzeja, problema u formiranju savjeta Jasenovačkog spomen područja i zbog činjenice da Hrvatska država ništa ne poduzima i ne želi poduzimati oko relativizacije i revitalizacije ustaštva. Konkretno, ustaških povika na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije i na osječkoj nogometnoj utakmici Hrvatska-Izrael, gdje je u loži bio i hrvatski premijer, a reakcija vlade bila je u najmanju ruku sterilna. Ivan Rimac.
Stoga ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je pogotovo iz pozicije većinske zajednice je samo po sebi neprimjereno. Što se tiče stvarnih događaja, činjenica je da vlada u posljednje vrijeme nije poduzimala nikakve poteze kojima bi se ogradila od postupaka ne samo građana nego i političara koji su članovi vladajuće koalicije.
Naime, na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije bio i potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji je dio HDZ-ove koalicije, Ivan Tepeš. Zatvaranje očiju pred takvim pojavama i izjednačavanje krivnje mogu imati samo negativne posljedice po hrvatsko društvo, zaključuje Rimac. Uz ocjenu da je reakcija koordinacije židovskih općina pretjerana, vlada dodaje kako se ogradila od govora mržnje i osudila isticanje simbola i slogana totalitarističkih sustava. Ravnateljica javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić za naš radio kaže kako savjet zbog zakonskih nejasnoća kako imenovati članove ne postoji već 2 godine, a da je na novi postav bilo primjedaba otkako je pred 10 godina postavljen, ali da za novi treba novaca. O odluci o bojkotu komemoracije kaže.
Meni je žao zbog ove odluke. Ja mislim da komemoracija nije mjesto gdje se kao i na nijednom groblju ne govori o politici. Može se na drugim mjestima, ali mislim da komemoracija u Jasenovcu na kojoj se uvijek skupljaju nekakvi bodovi nije mjesto za to. Jer zapravo niti u jednoj izjavi ne vidim da je ikome stalo do žrtava.
Ove godine na komemoraciji će biti državni vrh, ali neće biti njihovih govora. Govorit će samo najstarija živuća logorašica Pava Molnar. Koordinacija židovskih općina imat će odvojenu komemoraciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U centru Prištine održana je inauguracija novog predsjednika Kosova Hašima Tačija. U nekoliko navrata je prije i tokom svečanosti bačen suzavac, zašto je odgovornost preuzeo pokret Samoopredjeljenje. Iz Prištine Amra Zajneli.
Dosadašnja predsjednica Tifete Jahjaga i Tači ispred gostiju su došli iz pravca Skupštine Kosova, gdje mu je Jahjaga kao vrhovnom komandantu uručila prvi izveštaj bezbednosnih snaga Kosova. Zatim su crvenim tepihom došli do ispred trga Skenderbeg, gdje su odali počas počasnoj gardi ovih snaga. Jahjaga je potom Tačiju predala Ustav Kosova.
Sot të ndërua mësafirë.
Danas, dragi gosti i građani, počinjemo novu tradiciju koja je samo još jedan kamen u izgradnji zajedničke istorije multietničke sekularne države koja predstavlja euroatlantske vrednosti. Ova ceremonija je novo poglavlje u našoj zajedničkoj knjizi uspeha, kazuje prisutnima tom prilikom predsjednik Hašim Tači. Nakon njegovog govora nastupio umjetnički program koji je otvorio multietnički dečiji hor sa pesmom Imagine Johna Lennona. Nakon toga Filharmonija Kosova izvela svoj kulturno-umjetnički program. Ovoj svečanosti prisustvovalo je preko 1000 gostiju, među kojima oko 50 državnih delegacija. Što se regije tiče, iz Albanije su došli čelnici državnih institucija, predsjednik Bujar Nišani, premijer vlade Edi Rama i predsjednik skupštine Ilir Meta. Pozivu se odazvali i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, zamjenik premijera Crne Gore Duško Marković i drugi. Delegacije Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije predvodili su politički direktori Ministarstva spoljnih poslova, dok je na čelu delegacije SAD-a bio pomoćnik američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee. Među prisutnima, međutim, nije bilo predstavnika opozicije. Iz Samoopredjeljenja su nakon što su suzavci bačeni rekli da Hašim Tači nije i nikada neće biti predsjednik Republike Kosova. Izabran je tako što je kupio glasove Demokratskog saveza i napravio ustupke i kompromise prema Srpskoj listi. Protivit ćemo se protiv njega bez kompromisa, kao što smo to uradili danas, napisao ovaj pokret na svom Facebook profilu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz Prištine u Beograd svi su izgledi da će razuđena spoljna politika Srbije morati da odluči kojom trakom će da vozi. Ako je Evropska unija cilj koji je Srbija sama sebi postavila, onda ne može da u nedogled zbunjivati Brisel, a ni Moskvu, odakle u posljednje vrijeme rastu pritisi, prenosi nam iz Beograda Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić, a onda i predsjednik Tomislav Nikolić, baš su u predizbornoj kampanji našli da prime generalnog sekretara Organizacije za kolektivnu bezbednost i saradnju Nikolaja Bordjuža. Iako Srbija ima status posmatrača u ovom Ruskom savezu, odlučeno je da se saradnja intenzivira. Nešto ranije od Ivice Dačića u Moskvi je potpredsjednik tamošnje vlade Dmitrij Rogozin tražio da rusko osoblje u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu dobije diplomatski imunitet. A Vučić ruskom osoblju u tom centru neće dati diplomatski imunitet. To je objavio Dnevnik Danas, kome su to uz uslov anonimnosti rekli izvori vlade Srbije. Zašto onda Dačić usred izborne kampanje ide u Rusiju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da srpska vlast vodi šibicarsku politiku i obmanjuje svoje građane.
I ako želite da stvarate sliku da Moskva stoji za vas, onda imate i neugodno pitanje, a šta se to dešava oko sporazuma u Rusko-Srpskom humanitarnom centru Nišu?
Bez Moskve prema Beogradu dostigao je tačku ključanja kada je Skupština Srbije 12. februara ratifikovala sporazum sa NATO, kojim se osoblju tog vojnog saveza daje diplomatski imunitet. Sporazum je međutim samo završetak ugovornog procesa sa NATO koji je počeo još pre 9 godina u mandatu premijera Vojislava Koštunice u okviru programa za saradnju sa NATO Partnerstvo za mir. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tada je izjavila da Zapad postepeno uvlači Srbiju u NATO, ali je upozorila Beograd da se pridržava politike neutralnosti. Moskva je, kako je nedavno podsjetio Nedeljnik Vreme, znala o kakvom sporazumu je reč i da su iste takve ugovore sa NATO potpisale i druge članice Partnerstva za mir, poput Kazahstana i Belorusije, koje su Rusiji mnogo bliže inostranstvo nego Srbija. Zašto je onda Srbija udarila takve packe? Izgleda zato što je Srbija taj diplomatski imunitet Rusima obećala. Dokument o tome trebalo je da bude potpisan u oktobru 2014. godine tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koji je u tu svrhu doveo i svog ministra za vanredne situacije Vladimira Pučkova.
Prahova, svedoči Aleksandar Radić.
Dan ranije svim medijima je data informacija sa spiskom dokumenta koji će biti potpisan. I taj dokument je bio na spisku i kad je Putin produžio iz Beograda dalje, kad je Pučkov dostao da se to potpiše, onda su mu rekli da neće biti potpisan.
Upitan zašto Srbija nije potpisala taj sporazum, Radić kaže:
mislim da bi korijene trebali da tražimo u potencijalnom pritisku zapada.
Naš sagovornik vjeruje da je stvoren medijski mit da se centar u Nišu ne bavi pre svega humanitarnim radom, već da u njemu ima obaveštajnog prisustva ili pripreme za kasnije vojno prisustvo. Da u Nišu nije reč samo o centru za vanredne situacije, smatra i Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da to je obaveštajan rad. Srbije je jedan osnovnost ruske politike na Balkanu i možda zadnja država koja još surađuje u takvoj dimenziji s Rusiji.
Šta će ruskim vatrogascima ili roniocima, pilotima helikoptera i tako dalje diplomatski imunitet? Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Nezvanično se zna da bi u zapadnim krugovima davanje bilo kakvog diplomatskog statusa zaposlenima u tom humanitarnom centru bio vrlo negativno protumačen i u tom smislu Rusija samo koristi priliku da izvrši što veći pritisak na Srbiju kako bi dobila koncesije verovatno u nekim drugim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I ostajemo u Srbiji. Ove sedmice Nebojša Popov, sociolog i jedan od najuglednijih intelektualaca Srbije i bivše Jugoslavije, preminuo je u Zrenjaninu u 77. godini. Na njegovu bogatu biografiju posjeća nas Dušan Komačević.
Iz bogate biografije Nebojše Popova izdvajamo da je bio jedan od osnivača udruženja za Jugoslovensku demokratsku inicijativu, prve demokratske političke organizacije u Jugoslaviji. Bio je predsjednik Republikanskog kluba i član glavnog odbora Građanskog saveza Srbije. Nebojša Popov ostaće upamćen po tome što je zastupao ideju da je politika pitanje svih građana, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
On je i Republiku koju je izdavao 20 godina, on je moto stavio list građanskog samooslobođenja. Znači ideja slobodnog pojedinca, ideja da se mora učestvovati u javnim poslovima. Ceo život je posvetio javnim pitanjima, javnoj dobrobiti, a nikad nije hteo da se istakne, da stane u bilo kakav prvi red. Uvek je to radio sa jake margine, gdje stoju uvijek najbolji ljudi.
Tokom 90. godina Nebojša Popov bio je glasni protivnik rata i nacionalističke politike srpskog režima. Priredio je knjigu Srpska strana rata, u kojoj je grupa intelektualaca dala svestranu analizu korena i uzroka sukoba u Hrvatskoj i BiH. Uz Zagorku Golubović Popov je ostao jedini od beogradskih praksisovaca koji se do kraja nisu dali smaknuti sa svoje pozicije u ime srpskog nacionalizma, kaže politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Dakle, on je za ostatak Jugoslavije izvan Srbije na neki način simbol te druge Srbije. Dakle, simbol nečega što je moglo biti u Srbiji prevladavajuće, ali nažalost nije bilo, i simbol jednog i ljevičarskog i liberalnog, ali prije svega poštenog stava.
Doprinos javnoj debati i medijima Popov je dao kao glavni urednik Liste Republika. Zlatoje Martinov, njegov nasljednik u danas ugašenoj Republici, prisjeća se saradnje sa Popovim.
Bilo je uživanje slušati njegove observacije o socijalnom stanju, o političkim prilikama itd.
Umjesto suvoparnih biografskih podataka ostavit ćemo na kraju da o angažmanu Nebojše Popova govori on sam. U intervju sa našom Brankom Mihajlović 2013. Popov je između ostalog govorio i o tome kuda ide Srbija sa Vučićem, Dačićem i Nikolićem.
Pod parolom dobro znanom na ljutu ranu ljuta trava, nasiljem i zastrašivanjem ljudi obećava da će promijeniti situaciju koja je uvijek na ivici katastrofe, odnosno to je permanentno vanredno stanje. To je jedan kabare, samo što za razliku od onog nama poznatog kabarea iz vremena nacizma, gdje je glavni song bio Money, 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 u ovome novom kabareu glavni song je Fuck, Fuck.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I podsjećamo se naslova emisije. Centralna banka Crne Gore traži od domaćih banaka informaciju u vezi sa Panamom. Gradonačelnik Prijestolnice najavio uskoro tender za žičaru Kotor Lovćen Cetinje. Vojislavu Šešelju nakon Hrvatske i Bosne i Hercegovine ulazak zabranilo i Kosovo. Iz Iraka John Kerry doputovao u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Militantna islamska država širi se svijetom kao kancer, upozorio Ban Ki-moon. I to bi bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.